Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu MTF STU. Postupne v ňom vítame zaujímavých hostí z prostredia našej fakulty. Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Dnes naše pozvanie prijal bývalý prezident a výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky, bývalý koordinátor divízie subdodávateľov a externý spolupracovník Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu Materiálovo-technologickej fakulty so sídlom v Trnave, doktor Jaroslav Holeček. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Pán Holeček, ďakujem, že ste prijali pozvanie ku nám do podcastu. Začnem tým, že som v úvode spomenul tri z niekoľkých pracovných pozícií, v ktorých ste počas svojej profesnej sféry pôsobili, prípadne pôsobíte. Skúsme ísť ale od začiatku vašej profesijnej sféry. Vy ste rodákom z Trnavy. Kde ste skončili vysokú školu a kam viedli následne vaše kroky?
Tak ja som študoval na predchodkyni Slovenskej technickej univerzity, študoval som na Slovenskej vysokej škole technické a študoval som na elektrotechnickej fakulte, ktorú som ukončil v roku 1978 a hneď po skončení školy, po absolvovaní základnej vojenskej služby som nastúpil do môjho prvého zamestnávateľu a tým boli Trnavské automobilové závody. U nás doma nič neprichádzalo iné do úvoje ako Trnavské automobilové závody, pretože môj otec celý život pracoval tam, takže ja som tam nastúpil. Kde som bol na rôznych funkciách až do roku, do obdobia, keď som vlastne odišiel do Volkswagenu Slovakia. Takže bol som tam do roku 1992 v rôznych funkciách. Bol som na začiatku, som pracoval na investičnom útvare. Potom som robil 8 rokov riaditeľa stredného odborného učilišťa strojárskeho v Trnavských automobilových závodoch. To som bol veľmi mladý, som mal 27 rokov, keď som sa stal riaditeľom tohoto učilišťa. Bol som tam vlastne do tých 35 rokov a potom teda som si našiel inzerát v denníku SME, vtedy Smena, a prihlásil som sa do Volkswagenu vtedy Bratislava. No a tam som bol až do odchodu do dôchodku, kde som vlastne takmer 18 rokov robil funkciu personálneho riaditeľa.
Kedy vás zastihla tá pracovná ponuka z Volkswagen Slovensko a prečo ste sa vlastne rozhodli na túto ponuku prikyvnúť? Asi to bolo v tom období, keď ste robili riaditeľa.
Áno, ja som robil riaditeľa, ako som už hovoril, strednoodborné učilišťa strojárskeho, Trnavských automobilových závodov vtedy to bolo. A keďže tá ponuka, som si prečítal inzerát v novinách, že hľadajú mladých ľudí do 35 rokov veku. Ja som vtedy sa mohol uvádzať ešte vek v inzerátoch. Ja som mal zrovna 35 rokov so znalosťou nemeckého jazyka. Tak som si povedal, toto je moja, asi keby som tu zostal na učilišti, už viac by som dosiahnuť v živote nemohol, pretože tam som bol na najvyššej pozícii, tak som povedal, človek musí ešte raz niečo začať. A tak som sa na tento inzerát prihlásil, na obyčajný inzerát, ktorý som v novinách našiel, no a prešiel som výberovým konaním, ktoré bolo pre mňa naozaj nesmierným zážitkom, to výberové konanie. A možno si teraz poviete, no a nastúpil si na funkciu akú? No nastúpil som na funkciu výrobného pracovníka. Čiže riaditeľ učilišťa, ale to bolo prechodne, pretože vedel som, že budem v budúcnosti pracovať na personálnom útvare. S tým cieľom som bol vybraný, no nastúpil som na 3 mesiace na funkciu výrobného pracovníka. Potom som sa stal referentom vzdelávania, špecialistom na vzdelávanie. No od roku, to bolo, nastúpil som do Volkswagenu 1. februára roku 1992 a vo februári roku 1994 som sa stal vedúcim personálneho útvaru a v 98. personálnym riaditeľom.
Čiže to boli vlastne všetky tie pozície, ktoré my ste si...
Áno, áno. No potom som ďalej vo Volkswagenu pokračoval. Bol som personálnym riaditeľom v troch krajinách, na Slovensku, v Portugalsku a v Rusku. A zažil som s Volkswagenom veľmi veľa, som mu nesmierne za veľa vďačný, pretože som sa naučil rozumieť personalistike, naučil som sa to, čo aj prednášam študentov, nové metódy práce, novú organizáciu práce, som veľkým fanúšikom japonskej filozofie podnikania Kaizen. Takže to všetko som si vo Volkswagene prežil a v rôznych podobách aj zažil.
V čom bol atypický ten pohovor? Vy ste spomínali tam, že bol trošku takým zážitkom.
Viete, dovtedy sme boli naučení na pohovor, že sme sa pýtali, čo si robil, aké máš skúsenosti. Na to sa ma takmer vôbec nepýtali. Pýtali sa ma, kto som ja. Čiže pýtali sa na moje vlastnosti, na moje skúsenosti. Čiže skôr skúmali toho človeka, ako to, čo ten človek vie. A to bola filozofia Volkswagenu a ja sa ju snažím učiť aj študentom, že ak je človek, ak má určité predpoklady, určité vlastnosti, aj na prednáškach som to hovoril, tak dokáže sa naučiť všetko, ak má schopnosť učiť sa. A ja musím naozaj pravdu povedať, že v tých prvých rokoch, keď som nastúpil do Volkswagenu v tom roku 92-93, som naozaj absolvoval toľko školení, že som sa tak veľa naučil. Práve preto, že som mal tie predpoklady sa učiť. A takže v tom bol ten... A keď som prišiel z toho pohovoru, tak som vždy hovoril... Takýto pohovor som v živote nezažil. Ten pohovor trval takmer 2 hodiny. A ešte raz, nepýtali sa ma na to, čo viem. Pýtali mi sa ma na to, kto som. A to je zaujímavé.
Vy ste boli teda jedným z prvých zamestnancov Volkswagen Slovensko. Dokonca ja som niekde našiel, že ste mali osobné číslo 140. Skúste porovnať to, koľko aut sa vyrábalo v tej dobe, keď ste prišli do tohto koncernu s tým, čo sa vyrába v súčasnosti.
Tak v tom čase, keď som prišiel ja v tom 92. roku, tak sme vyrábali 12 aut denne. Boli sme to nesmierne pyšní, 12 aut denne, to bolo niečo, že sme ich dokázali vyrobiť. Vyrábali sme vtedy Passaty. Keď sme v roku 1994 zdvojnásobili výrobu, to znamená, vyrábali sme 24 Passatov denne, tak ja si pamätám, že keď som bol na prvej porade personalistov v rámci koncernu Volkswagen ako vedúci personálneho útvaru a som povedal, že sme zdvojnásobili výrobu, že vyrábame dnes na miesto 12, 24 automobilov, tak všetci, ktorí to počúvali, tak sa smiali, pretože oni žili v iných dimenziách. No dnes ten Volkswagen vyrába viac ako 1000 aut denne, ale tu možno nemusíme hovoriť vždy len o počtoch tých aut. Je to viac ako 1000, pretože tých aut minulý rok vyrobil okolo 340 000, takže ťažko povedať, že ktorý deň koľko aut, ale je to určite viac ako 1000. Ani nie je podstatné možno to množstvo aut, ale to, aké auta vyrába. A dnes ten Volkswagen vyrába najkomplexnejšie auta na svete. Veď len ak si povieme značku Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7, Audi Q8, to sú same o sebe pojmy. A to, čo je najkrajšie na tom všetkom, a čo nás ako Slovákov ctí, že dokážeme takéto komplexné, zložité a špičkové auta vyrábať.
Teda vlastne prešlo, keď sme sa bavili o tých číslach, tak prešlo to za tie roky značnou zmenou. Asi aj postupne, ako sa technológie vyvíjali, ste sa museli prispôsobovať ako v podniku tým podmienkam. Je to tak, že človek ako keby musí byť pružný a pripravený na takéto zmeny?
Tak tá... Nielen človek, ale aj tá fabrika samotná musí byť pružnou fabrikou. Vy ste sa možno učili tiež tu na fakulte, čo je to pružná výroba, čiže musíme reagovať na požiadavky zákazníka a to nielen na požiadavky. Samotná tá fabrika musí byť postavená na pružnú výrobu. A samozrejme k tej pružnej výrobe patria aj pružní ľudia. To znamená, nie fyzicky nielen pružní, ale predovšetkým myslením pružní. A tak to je. Takže dnes je veľmi dôležité, aby ten človek nebol jednou účelovým strojom, ale rozmýšľajúcim tvorom, ktorý dokáže v tej fabrike pomôcť realizovať tie neustále zmeny, tie neustále zlepšovania. Dnes tomu hovoríme tie neustále inovácie. A v automobilovom priemysle sú inovácie nesmierne dôležité, pretože inovácie, zmena znamená byť konkurencieschopný.
Vy vlastne tie praktické skúsenosti, ktoré ste nadobudli, už to aj bolo tak načrtnuté, momentálne odovzdávate aj študentom na našej fakulte. Ja som napríklad s vami mal predmet manažerské zručnosti, kde ste viedli prednášky na témy vedenie ľudí, leadership a vedenie porad. A akým spôsobom sa snažíte tie dlhoročné skúsenosti tým študentom odovzdať?
Viete, ja musím pravdu povedať, že keď som začal prednášať tu na fakulte v roku 2012, tak som sa musel mnohé veci z teórie naučiť. Čiže u mňa to bolo opačne, že vedel som, mal som praktické skúsenosti, ale mnohé teoretické poznatky som sa musel naučiť. No a Samozrejme, každá tá prednáška, ktorú mám, má svoj teoretický základ, ale snažím sa študentom všetko, čo im prednášam, ukázať na aplikácii, na životných skúsenostiach, na praxi. Takže to, čo je u mňa možno iné na prednáškach, je to, že všetko, čo im hovorím, nejakým spôsobom podopieram tými skúsenostiami z praxe a rád by som im odovzal, ale musím pravdu povedať, že nie vždy študenti majú záujem si možno vypočuť aj toho holečka.
A tá nadväzná otázka, ktorá mi napadá, čo som sa chcel spýtať, že či vidíte perspektívu v tých študentoch, s ktorými prichádzate do styku. Teraz posledné 2 roky to bolo skôr asi v online priestore, ale teraz sme sa vrátili naspäť na fakultu, do prezenčnej výučby. Vidíte v nich nejakú perspektívu?
Viete, my starší, a ja sa považujem za staršou, mám 67 rokov, takže už som mám veľa za sebou, my radi porovnávame. A nie je to vždy dobré, aj doma v rodine u svojich synov často porovnávam, čo oni mi to vytýkajú. Ale musím práve povedať, že my keď sme išli do školy, tak sme išli do školy so záujmom naučiť sa, získať vedomosti. Dnes tí študenti často idú do školy, treba aj na vysokú školu, preto, aby absolvovali to vysokoškolské štúdium. To znamená, to je ten veľký rozdiel, ktorý veľakrát ja pociťujem, že študenti nie sú na vysokej škole pre získanie vedomostí, schopností a zručností, ale pre získanie toho titulu a toho papiera. A to je to, čo mňa veľmi trápi. A slovenské vysoké školstvo ide v takom šedom priemere. A to by som chcel zmeniť, ale neviem, či sa mi to ešte podarí niekedy pomôcť zmeniť. Viete, ja keby som vedel, že mi prednáša holeček, tak na tú prednášku prídem. A budem sa snažiť pýtať, lebo ten človek, ten holeček mi z hľadiska personálneho manažmentu alebo manažmentu môže povedať niečo, čo mi nepovie nikto iný. Ale veľakrát tí študenti ani neprídu. A keď prídu, tak tú prednášku iba absolvujú. A tieto online prednášky boli nielen pre študentov, ale predovšetkým pre pedagógov prednášajúcich veľmi ubíjajúce, pretože sme nevedeli, kto na tej druhej strane je a či vôbec je. Takže, takže som rád, že sme sa vrátili znovu do škôl a že si vieme pozrieť do očí a že vieme aspoň reagovať na to, o čom vzájomne na tej prednáške hovoríme.
Že je to taká ako keby diskusia.
Taká interakcia, áno, diskusia. Vieme sa porozprávať a keď samozrejme nie všetci študenti rozprávajú, ale aspoň aj ten pedagóg má nejakú motiváciu, že má partnerov, s ktorými môže rozvíjať diskusiu. Takže z tohoto pohľadu vďaka, že sme znovu v škole.
Sú mladí ľudia podľa vás dostatočne pripravení pre priemyselnú prax po skončení štúdia? Toto asi tiež viete zrovnať, keďže ste pôsobili aj na tých pozíciách ako personálneho riaditeľa a pôsobíte teda aj na univerzite. Myslím tým, že či majú dostatočnú kvalifikáciu na to, aby boli konkurencieschopní s mladými ľuďmi napríklad zo zahraničia?
To je taká ťažká otázka, musím pravdu povedať. Ja som v niektorých momentoch bol veľmi kritický, ešte keď som bol v pozícii, že som reprezentoval zamestnávateľov ako takých, takže veľakrát som kritizoval kvalitu nášho vysokého školstva. Ale myslím si, že samotné technické študijné programy nemajú problém taký, že by sme povedali, tieto študijné programy nie sú až tak dostatočne kvalitné. S tým, čím my zamestnávateľia máme problém, je samozrejme aj kvalita toho vzdelávania, k tomu ešte o chvíľočku prídem, ale štruktúra samotného vzdelávania. Chýbajú nám študenti technických študijných programov a zbytočne veľa končí študentov humanitných a akýchsi všeobecných vzdelávacích programov. Predsa nemôže byť normálne, aby nám ročne končilo 1600 absolventov právnických fakult a my vieme, že keby všetci právnici odišli do dôchodku, tak ich potrebujeme ročne 400. Takže To je ten prvý problém, to znamená samotná štruktúra vysokoškolského vzdelávania, ale vaša otázka bola, či sú dostatočne pripravení na prax. Mm. To, čo našim podnikom chýba, je práve tá praktická zložka. A myslím si, že aj študentom to musí chýbať, tá praktická zložka. A ja si pamätám, hovorím, keď som bol ešte aktívny vo zväze automobilového priemyslu, tak sme veľmi veľa, a ja osobne som veľmi veľa spolupracoval so študentskou radou vysokých škôl. Oni sami robili prieskum a hovorili, že to, čo najviac chýba študentom, sú tie praktické skúsenosti, je tá prax. A to chýba je nám zamestnávateľom a nám sa nepodarilo dostať do praxe, do štúdia práve tú praktickú zložku. Ja to jednoznačne hovorím, že vysoké školy to neveľmi chcú a na druhej strane zamestnávateľia tiež neveľmi vytvárajú podmienky na to, aby tí študenti mohli v tých podnikoch pracovať. Teraz, keď je epidemická epidémia ako taká, tak to bolo ešte o to zložitejšie. Sami to veľakrát cítime, keď hľadáme partnerov pre diplomové práce našich študentov, pretože chceme, aby ich robili v podnikoch, nie nejaké virtuálne. Takže určite to, čo chýba našim vysokým školám, je nejakým spôsobom zaradenie tej praktickej zložky štúdia do študijných programov.
V súvislosti aj s vašou osobou som zachytil informáciu, že ste otcom duálneho vzdelávania na Slovensku. Je to pravda? Ale no, asi skôr v tom stredoškolskom formáte. A ako ste sa dostali vlastne k tejto myšlienke a možno aký prínos to má pre ten priemysel na Slovensku?
Viete, našim problémom je, že školstvo ako také, nielen vysoké, ale aj stredné školy, pripravujú veľmi veľa ľudí, ktorí sú kvalifikovaní, to znamená, majú papier kvalifikačný, ale nemajú dostatočné vedomosti. A keďže my v podnikoch potrebujeme absolventov stredných a vysokých škôl, tých odborov samozrejme, ktoré potrebujeme, čo už som hovoril pred chvíľočkou, že nevždy zodpovedá požiadavkám toho trhu práce, ale to, čo pre nás bolo dôležité, aby tí študenti po nástupe do zamestnania vedeli tú svoju činnosť vykonávať. A keďže my sme mali problém práve v stredoškolskom odborom vzdelávaní, že sme dostávali veľmi veľa absolventov aj stredných škôl s tým, že nevedeli niektoré činnosti vykonávať, tak sme si povedali, že musíme sa vrátiť k tomu, čo tu bolo. My sme mali perfektné duálne vzdelávanie. Naše stredné odborné učilištia kedysi boli liahňami odborníkov, ktorí keď skončili strednú odbornú školu alebo v úvodzovkách učilišťa alebo aj strednú priemyselnú školu, tak boli dostatočne pripravení pre prax, pretože na tých stredných odborných učilišťach mali 50% teórie a 50% odborného výcviku, teda praxe, a napríklad aj v stredných priemyselných školách mali 4 dní teóriu a jeden deň mali dielne, sa to volalo, to mali prax. Toto všetko sa nejakým spôsobom stratilo a školy nám začali viac vyučovať teoreticky. Na jednej strane pre tie školy to bolo jednoduchšie a na druhej strane nemali peniaze na to, aby mohli rozvíjať túto praktickú zložku, pretože tie stroje, zariadenia stoja veľa peňazí. No a keďže u nás pred zmenou režimu ešte v 80. a 90. rokoch bol zavedený duálny systém vzdelávania, tak sme si povedali, vráťme sa k tomu. Ale my sme sa nemali k čomu vrátiť, lebo my sme ho za tých 15-20 rokov úplne zničili, tak sme museli začať duálny systém vzdelávania stavať úplne odznovu. Dnes je zákon o duálnom vzdelávaní, alebo teda o strednom odbornom vzdelávaní, ktorého súčasťou je tiež stredoškolský duálny systém vzdelávania. Čiže my sme dali možnosť zamestnávateľom, aby priamo vstúpili do vzdelávania. Dnes je to tak, že žiaci chodia možno obrazne povedané týždeň do školy na teoretické vyučovanie a týždeň sa učia odborný výcvik, to znamená tú praktickú zložku u zamestnávateľa. A sme si povedali, dajme možnosť tým, ktorí to chcú, tým zamestnávateľom, aby si mohli pripravovať sami absolventov stredných odborných škôl v odboroch, ktoré potrebujú. To je Ten zákon som spolu písal v roku 2014-2015 a som rád, že v roku 2015 bol ten zákon uzakonený v Národnej rade a funguje dodnes pre tých, ktorí chcú.
Jasné. Máte aj nejakú spätnú väzbu od tých študentov, ktorí sa do takéhoto duálneho vzdelávania zapájajú? Že aké sú ohlasy aj z ich strany?
Určite sú odborníkmi, keď skončia tento systém duálneho vzdelávania alebo duálny systém vzdelávania. To je na jednej strane. Ten systém duálneho vzdelávania má výhodu pre toho študenta, že sa oveľa viac naučí. Mm. A ja vám napríklad poviem príklad. Pred dvomi rokmi robila školská inšpekcia práve inšpekciu v systéme duálneho vzdelávania a zistili, že žiaci prvého ročníka ovládajú v duálnom systéme vzdelávania ovládajú z tej praktickej zložky viac ako žiaci končiaceho ročníka v tom štátnom systéme vzdelávania. Čiže to je na jednej strane, majú lepšie vedomosti, majú lepšie zručnosti a ďalej získavajú vzťah k tomu podniku alebo k tomu zamestnávateľovi, pretože naučiť sa povolaniu je potreba získať vzťah k tomu povolaniu a tiež získať vzťah k tomu budúcemu zamestnávateľovi. Takže tí, ktorí skončia a nejdu ďalej študovať, tak určite majú okamžite svoje pracovné miesto vo firmách. Takže z tohoto pohľadu ako tie výhody systému duálneho vzdelávateľa sú naozaj nepopierateľné.
Vy ste raz na jednej konferencii spomenuli takú myšlienku, že vzdelávanie a investícia firmy do mladého človeka je síce dlhšia cesta, ale počase dokáže priniesť ovocie. Je to ako keby taký beh na dlhú trať. Investujú priemyselné podniky na Slovensku dostatočne do mladých ľudí, aby si ich ako keby vychovali pre seba, možno aj vo forme tohto duálneho vzdelávania?
Oni nemajú inú možnosť. To znamená, keď nastúpi absolvent vysokej školy do podniku, tak prvé, čím musí prejsť podnikovým vzdelávaním. Mm. Pretože tá vysoká škola, ako som už hovoril, dá mu teoretické vedomosti, ale nedá mu tie schopnosti a zručnosti, ktoré by mu tiež mala poskytnúť. Takže dnes naši študenti sú pripravení teoreticky relatívne dobre, ale tú praktickú zložku, to znamená tá konkrétnu prípravu na to povolanie realizujú podniky. Tak dnes musím pravdu povedať otázku, ste mi dali, že či podniky investujú do svojho. Podniky investujú príliš veľa do vzdelávania, pretože nahradzujú štát. V tomto vzdelávaní ako taký. Ako sme už hovorili, v tom stredoškolskom odbornom vzdelávaní tie podniky majú možnosť vstúpiť do vzdelávania už počas štúdia. My sme chceli, a ja som bol tiež protagonista toho, aby sme aj na vysokých školách zaviedli aspoň v bakalárskom štúdiu systém profesijného bakalára, ktorého súčasťou mali byť dva semestre praxe. Minimálne jeden až dva semestre praxe. Žiaľ, vysoké školy odmietli tento systém vzdelávania a dnes realizovala systém bakalárskeho štúdia strojnícka fakulta, ale dnes viem, že aj tá pomaličky od toho odchádza, pretože tie vysoké školy to nepotrebujú. Mm. Tie vysoké školy radi učia v tom systéme zabehnutom, ktorý majú, to znamená, oni dokážu vyžiť aj bez tých podnikov v tom vzdelávaní.
Mm. Dosť často od novinárov dostávate otázku, či nedopadne Slovensko ako Detroit. Je to v tej súvislosti s tým, že Detroit bol svojho času automobilovou veľmocou a možno aj niektorí obyvateľia sa nad touto otázkou zamýšľajú ako Slováci. A aký je váš pohľad na to a čo prípadne môžeme spraviť preto, aby sa tento scenár nenaplnil?
Viete, ja som pred asi 6 rokmi, pred 5 rokmi čítal veľmi podrobnú analýzu, ktorý robil denník SME Detroit. Prečo Detroit vlastne stal sa pohrebiskom automobilového priemyslu? A je to perfektná analýza, žiadna iná slovenská analýza nebola doteraz taká dobrá a možno si ju niekedy môžete nájsť aj na internete a zistiť to, že Detroit zahynul práve na nekvalifikovanej pracovnej síle alebo na nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Na to by mohlo zahynúť aj Slovensko. Preto sme sa snažili zaviesť do systému vzdelávania duálny systém vzdelávania a práve tí protagonisti toho duálneho systému vzdelávania boli automobilky a boli poprední subdodavatelia automobilového priemyslu, pretože oni si sami uvedomili, že k tomu, aby boli ďalej konkurenceschopní, potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu. Takže Detroit nezomrel na nedostatku možnosti vyrábať autá. Zomrel na nedostatku kvalifikovaných ľudí. Pretože vyrábať auta neznamená mať možnosť tie auta vyrábať. Vyrábať auta znamená vedieť vyrábať tie auta. A na to, aby ste vedeli vyrábať tie auta, potrebujete kvalifikovaných ľudí. A to je dnes, vždy hovorím, áno, môže byť Slovensko druhým Detroitom, ak nedokáže zabezpečiť dostatok ľudí, ktorí tieto autá budú schopní vyrábať.
A už bolo párkrát aj spomenuté vlastne tie vaše bývalé funkcie. Pôsobili ste teda vo Zväze automobilového priemyslu Slovenskej republiky. A čo to vlastne tento zväz je? Čo to obnáša? Možno aký prínos má pre Slovensko?
Áno, Zväz automobilového priemyslu je zamestnávateľská organizácia, ktorá združuje výrobcov a subdodavateľov automobilového priemyslu. Čiže sú jej členmi všetky štyri automobilky a jej členmi tohoto zväzu sú nie všetci subdodavatelia, ale tí najväčší sú určite jeho členmi. Aká je jeho úloha? Je to lobistická organizácia, ktorej hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku. No a automobilový priemysel na Slovensku bude vtedy konkurencieschopný, keď bude mať k tomu, aby tu mohol pôsobiť vhodné legislatívne podmienky. To znamená, snažíme sa vytvárať a pomáhať vládam vytvárať podmienky preto, aby ten automobilový priemysel tu naveky zostal. To má legislatívne podmienky. Napríklad zákon, ktorý počujeme, aj včera som počul ministra práce, ho spomínal, zákon tzv. Kurzarbeit, to znamená skráteného pracovného času. Jeho iniciátorom a tiež ten, ktorý participoval na jeho napísaní, bol Zväz automobilového priemyslu. Hovorili sme o systéme duálneho vzdelávania. Ten, kto inicioval zákon o duálnom vzdelávaní, bol Zväz automobilového priemyslu. Čiže my sme organizáciou, ktorá sa snaží presadzovať záujmy automobilového priemyslu preto, aby bol konkurenčný. Čiže našou víziou je vytvoriť podmienky pre trvalú udržateľnosť automobilového priemyslu na Slovensku. Čiže sme partnerom vláde, sme partnerom ministerstvám a snažíme sa ich presvedčiť o tom, čo treba spraviť, aby tu automobilový priemysel zostal na veky.
A keď sa dostaneme k autám ako takým, zaujímalo by ma, ako sa pozeráte na nástup elektromobilov. A vidíte v tomto smere budúcnosť toho automobilového priemyslu?
Ja elektromobilitu považujem za prechodné obdobie, pretože elektromobilita pre mňa nie je budúcnosť. Z dvoch dôvodov. Pretože neexistuje perpetuum mobile a tú elektrickú energiu, ktorú do tých automobilov treba dodať, musí niekto vyrobiť. Čiže ak by sme povedali, že prejdeme len na elektromobilitu, tak by sme museli povedať, že musíme v prvom rade nájsť to množstvo elektrickej energie, ktorá by bola potrebná pre tie automobily. Druhá vec, musel by niekto vymyslieť batérie, ktoré majú inú podstatu ako súčasné batérie do automobilov, pretože dnes vieme, že sa vyrábajú batérie, ktoré sa vyrábajú z drahých kovov, z nedostupných kovov. Čiže tie batérie sú prakticky obmedzené určitým spôsobom. Dnes najväčším výrobcom batérií je Čína, dokonca aj európske a americké automobilky si batérie dávajú vyrábať v Číne, pretože vlastní bohatstvo surovinové nielen z Číny, ale aj z Afriky tých prvkov, z ktorých sa batéria vyrába. No a to je ten dôvod, prečo nie som takým, prečo som tak skeptický k tomu, že batérie alebo elektromobil bude budúcnosť. Musí sa vymyslieť niečo. Dnes hovoríme o vodíku, dnes hovoríme o iných formách, ktoré by prichádzali do úvahy, ale pre mňa elektromobilita nie je budúcnosť. Prečo ale o nej hovoríme ako o východisku momentálnom? Pretože nemáme žiadnu inú alternatívu zatiaľ. Takže budú musieť výrobcovia automobilov hľadať inú alternatívu, ktorá bude poháňať tie auta, ale to, o čom som presvedčený, že ľudia už neodídu od toho auta, pretože pre nich zabezpečuje komfort a mobilitu.
Napadá mi trošku taká vizionárska otázka, že či dokážeme predikovať, akým smerom sa bude vývoj automobilov uberať. Čiže máme, ja neviem, máme tu elektromobily, auta na vodíkový pohon, prípadne stále sa budú aj v budúcnosti vyrábať automobily na spaľovací pohon. Že vieme odhadnúť, aké kroky nás čakajú a či už je to niekde za dverami alebo znovu, či je to ešte taká cesta.
Viete, to je taký komplexný problém, ktorý je. To znamená, ľudia budú musieť tiež zmeniť spôsob života. Dnes v každej rodine skoro máte dve autá, ak ich nemáte štyri, to znamená, je štvorčlená rodina, máte štyri autá. Aj my máme doma s manželkou, sme sami dve autá, to druhé auto vôbec nepotrebujeme, ale tá moja manželka, ktorú mám nesmierne rád, to svoje auto nechce, aby sme ho predali, lebo to je jej auto. Takže aj myslenie ľudí bude musieť určitým spôsobom sa zmeniť. Druhá vec, myslenie ľudí. Čím máte väčšie auto, tým máte väčšiu spotrebu, tým máte väčšiu viac vyrábate CO2 ako takého. To znamená, budeme sa možno musieť vrátiť našim správaním k menším autám. Lenže viete, v súčasnom období, kto si chce kúpiť malé auto? Každý chce mať veľké SUVčko alebo MPVčko. To znamená, pretože pre neho to je možno pocit vlastníctva, pocit bezpečnosti a tak ďalej. Ale to je to, tá časť správania sa ľudí. Či sa nám to podarí, bude musieť k tomu prísť oveľa väčšia osveta. Teraz, čo sa týka tých technológií pohonu ako takých. My dnes hovoríme o elektromobilite, pretože boli prijaté zákony v rámci Európskej únie, ktorí nútia tých výrobcov, že musia vyrábať a predávať auta. Majú presne stanovený počet aut, ktorý musí byť vyrobený elektrický. Či ten zákazník chce to elektrické auto, je druhá otázka, ale Európska únia, čiže tí výrobci automobil nemajú inú možnosť dneska, ako začať tie elektroauta vyrábať, pretože keď ich nebudú vyrábať, budú za to mať nesmierne vysoké pokuty. Takže namiesto toho, aby sme im tlačili na to, že musia vyvinúť niečo iné, tak sme povedali, musíte vyrábať elektrické auta. A to ešte raz hovorím, na elektrické auta nemáme pripravenú infraštruktúru na Slovensku vôbec. To znamená na to, aby ste mohli, predsa nepovieme, že bude, že je stanovené, že má byť pomaly 50%, zatiaľ 25-30%, po budúcnosti 50%, kde ich budeme nabíjať? To z každého veľkého obytného domu budú viesť dolu káble, ktoré budú viesť nabíjač? Áno, bol som v Norsku, tam to funguje tak. Ale Norsko je krajina úplne iného charakteru, kde vy zaparkujete auto na ulici a necháte ho otvorené, kde vám nikto to auto neukradne. Takže tam tie káble sú z tých domov natiahnuté von na ulicu. Neviem si to predstaviť u nás, či by to bolo možné. Čiže k tomu, aby sme mohli povedať, že aká bude budúcnosť, tá krátka budúcnosť budú elektromobily. Lebo žiadna iná alternatíva nie je. Ale tá ďaleká budúcnosť, nevieme o nej a bude sa musieť niečo vyvinúť. Tí niektorí sú fanúšikovia vodíku, ako ste povedali, takže možno budú vodíkové autá, možno budú auto, že niekto vymyslí pohon, ktorý bude naozaj revolučný a o ňom možno ani dnes nevieme. Ale elektromobilita nie je ako riešenie. Mm-hmm. Je to prechodné obdobie.
Nemajú automobilky trošku aj zviazané ruky tou legislatívou, myslím, v súvislosti s vývojom niečoho nového? Tým, že musia ako keby sa koncentrovať na tie elektromobily.
Ano, máte 1000% pravdu. Je to tak. To znamená, my ich tlačíme teraz k tomu, čo bude prechodné. Mm. Oni musia teraz nesmierne peniaze investovať do výroby, do vývoja a výroby elektromobilov, ale viete, vývoj niečoho úplne nového stojí strašne veľa peňazí. To je všetko rizikový kapitál, ktorý musí, ale oni musia investovať teraz do výroby elektromobilov, lebo závery Európskej únie sú také, teda, že musí byť do roku 2025 30% podiel elektromobilov.
Teraz trošku ideme bokom od tej odbornej časti. Ako trávite svoj voľný čas? Čo je pre vás najlepším relaxom, pri ktorom si oddychnete?
Momentálne najväčším relaxom pre mňa je rodina a môj vnúk 5-ročný. Shodou okolností tiež sa volá Jaroslav a volá sa tiež Holeček. Takže pre mňa je to niečo veľmi krásne. A keď som druhým veľkým relaxom je pre mňa záhrada, takže záhrada je niečo už teraz posledné 2 týždne. Som v záhrade takmer každý deň a snažím sa pripraviť tú záhradnickú sezónu možno ešte skoro, ale jednoducho to ťahá človeka. No a takým možno mojim najväčším koničkom je rybarčenie. Takže teraz ako dôchodca 3 dni z týždni strávim pri vode a pri rybách. Som veľkým kaprárom, takže chodím len na kaprov. Samozrejme, kaprov neberiem domov, ale ich púšťam. Ale ten súboj s tým kaprom je prekrásnym. Takže to je môj najväčší relax. Takže ešte raz hovorím, 3 dni v týždni strávim na rybách v sezóne. A tá sezóna možno už tento týždeň by mohla začať. Ale ešte sme povedali, počkáme týždeň, aby sa voda zohriala.
Veľmi dobre sa mi s vami rozpráva, ale prišli sme k záveru nášho rozhovoru. Ak máte nejaký odkaz, teraz máte priestor niečo odkazať pre študentov MTF-ky.
Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade, milí študenti MTF-ky, buďte pyšní na to, že študujete techniku. Technika je niečo, čo dáva človeku logické myslenie. A ja som tiež skončil elektrotechnickú fakultu a vidíte, pracujem v personalistike alebo pracoval som v personalistike posledných 30 rokov alebo v manažmente posledných 30 rokov, ale to, čo mi škola dala, podporila moje logické myslenie. A vždy som hovoril, všetko, čo je pre mňa logické, je správne. Niekedy to bolo aj legislatívne nemožné, ale snažil som sa zmeniť tú legislatívu, lebo som to považoval za správne. Takže buďte pyšní na to, že študujete techniku ako takú. A druhá vec, snažte sa počas štúdia nielen získať diplom, či už v bakalárskom alebo inžinierskom štúdiu, ale snažte sa získať predovšetkým vedomosti, schopnosti a zručnosti. Nepremrhajte týchto 5 rokov, v živote sa vám to vráti.
Pán Holeček, chcel by som sa vám poďakovať, že ste si na nás vo vašom nabitom programe našli čas. Zároveň by som vám chcel taktiež popriať veľa zdravia a úspechov. Nech sa vám darí a teším sa na ďalšie stretnutie. Chcel by som sa poďakovať aj našim poslucháčom za vypočutie tohto dielu podcastu. Ešte raz veľká vďaka.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.